Вы слушаете Радио Свобода, с вами Юрась Бушляков. Дайджест материалов «Ночной Свободы» этого тыдня хвилин праз 8. А зараз звонки на Свободу. Тыдневый огляд ваших телефонований подрихтовал Ягор Майорчик.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку праграмы абвесцім пераможцу гэтага тыдня.
За лепшы званок на Радыё Свабода я атрымаў кніжку. Адрес быў напісаны на беларускай мове. Горад Берасце быў закрэшаны, ды яшчэ і падкрэшаны, а зверху было напісана «Брэст». Другі выпадак я вырашыў свайго сябра дзяцінства павіншаваць з днём нараджэння. На беларускай мове в аддзяленні сувязі купіў віншавальную адкрытку і напісаў: «Дарагі сябра дзяцінства Валодзя, віншую цябе з днём нараджэння» і так далей. Супрацоўніца пошты прачытала і мне гаворыць: «Што вы здесь напісалі?» Я адказаў, што віншаванне свайму сябру. А яна мне: «Я віжу, што это поздравленне, ну как оно напісана?» Я отказал на родной мове. Открытку она забрала, заплатил гроши и пошел. Праз некалькі месяцев я приехал в родную вёску и наведал своего сябра. И он подяковал мне за віншаванне и показал открытку. Я читаю: «Владимир, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе всего самого наилучшего в твоей жизни. Ну и где тут белорусская мова? От ее следа не засталось. И никакая она державная. Чужая мова выходит державная, а своя родная мова не державная. Очень віншую родных и сябров на своей мове, а віншаванне трымають на чужой мове. С повагой, Петро Степанович».
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтары найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24. Шостага снежня пачаўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу. Галоўная мэта паездкі – засваенне нафтавых радовішчаў гэтай краіны. Беларусь будзе мець 40% ад агульнага аб'ёму здабычы. Александра Лукашэнку вылучылі на атрыманне найвышэйшай дзяржаўнай узнагароды Венесуэлы – ордэну вызваліцеля. На мінулых выходных прэзідэнт Уга Чавес прайграў канстытуцыйны рэферэндум, на які ён выносіў пытанне пра пажыццёвае кіраванне краінай. Цэлы тыдзень слухачы каментавалі гэтыя падзеі.
Александр Григорович, повіншуй свого сябру, диктатора Уга Чавеса, с успехами на референдуме. И также я и тебя желаю в будущем таких успехов, как у этого венесуэльца-диктатора.
Александр Лукашенко поехал в Венесуэлу, явно для того, чтобы посочувствовать своему другу Уга Чавесу, который проиграл референдум. Несомненно, Александр Григорьевич поделится с другом своим богатым опытом по фальсификации выборов. Так что гражданам Венесуэлы надо быть начеку. В следующий раз Уга Чавес может выиграть любой референдум, любые выборы. Владимир, город Пунск.
По всем сообщениям радио и телевидения передали, что Уга Чавес, венесуэльский диктатор, потерпел фиаско полностью. Народ не поддержал его. Остался только один в мире подтасовщик – это Лукашенко.
Вы слухаете агляд тэлефанавання за тыдзень. На другім месцы паводле колькасці водгукаў тэма верагоднага памілвання былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна. Александр Лукашэнка заявіў, што ён гатовы разгледзець пытанне пра памілванне палітыка, калі той звернецца з такой просьбай.
Тысячи заключенных, попавших под амнистию, вряд ли писали прошение о помиловании на имя Лукашенко. Если Александр Казулин, обычный заключенный, почему именно он должен писать прошение о помиловании? Подобное прошение пишут те, кто, чувствуя свою вину в тяжком преступлении, каются и просят прощения. За политические убеждения Александр Козулин не обязан ни перед кем каяться и извиняться. Свободу Александру Козулину. Могилев.
Надо, чтобы он полностью эти годы отсидел. Мы помним хорошо. Разбил портрет нашего президента. Сопротивление оказывал нашей власти, милиции. Размахивал кулаками и бил там. Так что никаких вопросов. 5,5 года.
Некий слухач сказал, нехай сидят. Самое страшное в громадстве – это равнодушие. З его мовкливой згоды вырастают здрада, растут убивцы. Неколи гэты слухач може сесть за краты. Коли не сам, так его посадят иншие, яких он выховывает своим равнодушием.
Козулин повинен быть на свободе. Он уже свою отседил. Повинен выйти по амнистии. Настал этот момент. Коли это сделает Александр Григорьевич, это будет добрый знак. А это залежит только от его. Лариса, город Минск.
Освободит ли Лукашенко из тюрьмы Козулина? Неужели вы за 13 лет не поняли нашего начальника? Я вам отвечу. Конечно, освободит. А потом опять посадит.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанавання ў затыдзені. Слухачы працягваюць адгукацца на вынікі выбараў у Дзяржаўную думу Расіі. У парламент прайшлі толькі 4 партыі, усе іншыя не пераадолелі 7-адсоткавага бар'еру. Еўразвяз заявіў, што ў часе выбараў была парушаная свабода слова. ЗША заклікалі ўлады Расіі даследаваць абвінавачванні ў падманах. Прадстаўнікі парламенцкай асамблеі АБСЕ і Рады Еўропы, якія назіралі за выбрамі, заявілі, што кампанія не была справядлівая.
Прайшоўшы выбары ў Расіі яшчэ раз засведчылі, як крамлёўскія паліттэхналогіі, апрабованыя ў Беларусі, добра кладуцца на расійскую глебу. Таму іхнюю думу дазволілі прайсці толькі тым партыям, якія ў перспектывы не здольныя весці палітычную барацьбу.
Напрашивается аналогия КПСС и Единой России. Россия так и не вылезла из тоталитарного болота, а вновь вязнет в трясину диктатуры и культа личности Путина вслед за Белоруссию. Перефразируя Маяковского, скажу, Лукашенко и Путин – близнецы-братья. Кто более из них властью болен, кто более из диктаторов более омерзителен. Мы говорим Лукашенко, подразумеваем Путин. Мы говорим Путин, подразумеваем Лукашенко. С уважением, Иван Нелукашев.
Агляд ваших званкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52.
Вы слухаеце «Свабоду», як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях дайджэст «Начной свабоды», у якім вы зможаце пачуць найбольш цікавыя сюжэты тыдня. Гасцямі «Начной свабоды» на гэтым тыдні былі тэатральны рэжысэр Валерый Мазынскі. Хуткім часам на новым тэлеканале «Белсат» адбудзецца яго дэбют як кінарэжысэра. Беларускі асветнік, адзін з распрацоўшчыкаў амерыканскіх касмічных праектаў Барыс Кіт на хвалях «Начной свабоды», і ён дзеліцца сакрэтамі сваіх поспехаў і даўгалецця. Беларускі габрэйскі актывіст Вольф Рубінчык на гэтым тыдні габрэя свету адзначалі хануку. Кіраўнік службы інфармацыі тэлеканалу «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. Гэты праект стартуе 10 снежня. А таксама сталы слухач «Радыё Свабода» і «Начной свабоды» Лявон Карповіч.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях «Начной свабоды» мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Адным з переможців гэтага конкурсу стаў 63-гадовы пенсіянер з Мастоўшчыны Лявон Карповіч. Пераможцам гутараў Ягор Маёрчык.
Як даўно вы слухаеце «Свабоду» і якія ў вас уражанні ад эфіру, ад праграмаў?
Вельмі даўно, нават калі ў гадах, гаварыць-то ўже і трудна палічыць. У мяне была просьба да вас. Хацелася б, каб хоць на святы чуць па свабодзе гімн беларусаў «Магутны Божа».
Як мяняецца «Свабода», як мяняецца эфір?
Мяняецца заўсёды ў лепшы бок, бо больш ідзе кантакт са слухачом. Калі раней, напэўна, і можа кантакта ты цяжэй было ажыццявіць, то цяпер гэты кантакт кожны дзень. Падабаецца, што робіцца сур'ёзная аналітыка.
Гэта быў сталы слухач Радыё Свабода і пераможца конкурсу «Начной свабоды» Лявон Карповіч. А зараз да іншых сюжэтаў «Начной свабоды». «Начную свабоду» на гэтым тыдні вёў Валер Каліноскі.
Увысі, птушка, рыба ў глыбіні, вандроўнік на фантомным небакраі, як ты адзін, ты не змарнуеш дні на тое, каб спазнаць законы зграі, як ты адзін, як ты адзін, ты больш за аднаго, як ты адзін, ты больш за аднаго.
Песня «Адзін» у выкананні Змітра Васюшкевіч агучыць для сённяшняга гостя «Начной свабоды» рэжысэра Валера Мазынскага. І ён на сувязі са студыяй «Начной свабоды». Спадар Мазынск, скажыце, чым вы займаецеся цяпер?
Ну, цяпер у нас склалася невялікая група, і мы распачалі такі праект. Мы на носьбіты, такі, які называюцца дыскамі, сіді, мы пераносім беларускую літаратуру. І не толькі беларускую, беларускую моўную, скажам так, бо і замежную літаратуру мы туды пераносім. Мы будзем працаваць якраз вось на гэтых маладзёнаў, якія сёння часцей, можа, не кніжку ў рукі возьмуць, а возьмуць
Компутарны дыск, да.
Так, і дыск, і будуць слухаць дзе-небудзь у тралейбусе, у цягніку, у самалёце.
А я ведаю, што вы нядаўна завершылі здымкі фільма па п'есе Янкі Купалы «Тутэйшыя». Паводле замовы тэлеканалу «Белсат», скажыце, ось вы наноў прачыталі гэты твор у сваіх кінавобразах, яго праглядзелі. Гэта неяк паўплывала на ваше разуменне тутэйшасці?
Я якби знайшоў ось тое, што у што я веру, разумееце, што сёння пачало прарастаць маладое пакаленне, і гэта абнадзейвае. Ось маладое пакаленне будзе вучыць старэйшае.
Дык вы мяркуеце, што сярод моладзі мікітаў зноскаў знасілавых меней?
Меней, адназначна меней.
Спадар Валер, а вось пасля гэтай спробы мы пабачым, як гэты фільм, і ацэнім яе, удалая ці неудалая, я думаю, што недзе праз месяц. Ці хоць яшчэ штосьці зняць в кіно?
Ну, ведаеце, я ўжо недзе казаў аднойчы, што гэта была такая мая велізарная мара дзяцінства, звязаць сваё жыццё з кіно, але я так да яго і не дайшоў. І каб вось не той рэжым, які сёння ў нас існуе, дык я б, відаць, і ніколі да яго не даткнуўся. Але от, бачыце, дзякуй не толькі Богу, як кажуць.
Поспехаў вам, здароўя і новых спектакляў.
Дзякуй.
Да пабачэння. А вы далей слухайце «Начную свабоду», значыць, дзе начныя доследы. Каля 30 вернікаў з Расіі і Беларусі чакаюць канца свету ў катакомбах блізу Пензы. Добраахвотнае зняволенне працягнецца найменей да траўня 2008 году, калі, як мяркуюць паслядоўнікі секты «Горны Іерусалім», маецца здарыцца апакаліпсіс. Спробы выцягнуць вернікаў з пячоры плёну пакуль не далі. Тэму даследуе Ігар Карней.
Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі атрымала пацверджанне з Расіі, што ў катакомбах вёскі Паганаўка Пензенскай вобласці ад канца свету хаваюцца 10 беларусаў, 8 чалавек з Берасцейскай вобласці і 2 з Магілёўскай. Многія з іх дагэтуль лічыліся ў вышуку, як зніклыя. Практычна ўсе яны мелі сустрэчу з ідэйным лідарам арганізацыі Пятром Кузняцовым, які, як пасля аказалася, ездзіў на машыне па беларускіх вёсках і агітаваў ад імя аб'яднання «Горны Іерусалім». У часе сваіх прыездаў Кузняцоў запрашаў вернікаў наведаць Расею. Летам гэтага году ідэя апакаліпсісу ад Кузняцова пачала рэалізоўвацца. Сваякі толькі цяпер узгадваюць, што зніклыя ад навяскоўцы паўгода таму цалкам перайшлі на расліннае харчаванне, елі буракі, морку, яблыкі, тое, што можна захоўваць у ізаляваным месцы. Потым адмовіліся ад пашпартоў, пасведчанняў аб нараджэнні, дакументаў, якія перапоўненыя лічбавымі кодамі, пэўная камбінацыя якіх прадказвала хуткі канец свету. У жыхаркі Кобрынскага раёна ў Галіны Вабішчэвіч пад Пензай дачка з мужам. Следам за прапаведнікам Кузняцовым яны кінулі на бабулю двух большых дзяцей, а яшчэ двух малых, адной дзяўчынцы няма і паўтара году, звезлі з сабой у Расею. Спадарыня Галіна нядаўна вярнулася з Пагануўкі, дзе намагалася вызваліць з добраахвотнага палону хоць бы ўнучак. Аднак ахова Кузняцова не дапускае да вернікаў нікога пабочнага. Апроч таго, яшчэ некалькі беларусаў хаваюцца ў доме самога прарока.
12 метраў глыбіні вон сядзяць. Катакомбы яшчэ, як Пугачоў, ніколі хаваўся, як яго хацелі ўбіць. Там нідзе нічога няма, як там ўсё чыста гладко. Чаця, я в ней як ночавала, то вона казала, вони і чуфяці туда возілі. Вона говорила, 500 кілограм мёда. Закатвалі ўсё лето. Часть вони з собой взялі, а часть оставілі в этой хате.
А от хаты это далеко до самой этой подземли?
Недалеко, 150 метров, 200, больше не будет.
Коли эти продукты скончатся, хоть они, может, кто будет выходить до хат?
Это уже на одного Бога надея. Там тоже власти. Не может быть, чтобы они ничто туда не опустили и не бачили, как они там живут. Теперь наука такая развита. Я не верю, что они не бачат, что они там робят.
Лидера пензенских сектантов Петра Кузнецова затримали и накировали на примусовую психіатрычную экспертызу. На папярэднім допыце высветлілася, што ён выпускнік Берасейскага інжынерна-будаўнічага інстытуту. Будаўнік паводле адукацыі, Кузняцоў без праблемаў пераабсталяваў пугачоўскія пячоры ў месца чакання канца свету.
Праблему пензенскіх сектантаў, якія захаваліся ў пячоры і чакаюць канцу свету, і сярод іх ёсць беларусы, даследаваў Ігар Карней. А тэму гэтую працягне пытанне жыхары Полацку раяць, як вырашыць сітуацыю ў Пензе.
Они настолько верят своему предводителю, и только он, наверное, сможет, если бы убедить, показать из Библии, что конца этого света не будет. Только он, наверное, может.
Если человек добровольно хочет сидеть, вот как я, например, хотел в землянке в детстве сидеть, я и сидел там, и мама, и папа меня не могли выйти, пока у меня не прозрело самого в голове. Все.
Надо дождаться мая месяца. Ну и тогда, наверное, все само разрешится. Если конца света нету, так они выйдут.
Надо мозги сначала им прочистить. Как-то. Вот как?
Методом убеждения. Только так.
В первую очередь нужно оставить их в покое. Пускай они подумают сами, что они делают.
Передавайте продукты. Опускайте воду, пусть живут себе, если им нравится под землей.
Жыхары Полацку раілі, як вызваліць з катакомбаў вернікаў сектантаў. Песня Міхася Забыды Суміцкага «Залаты дубочак» гучыць для сённяшняга гостя начной свабоды Барыса Кіта. І тое гісторыя жыцця сённяшняга нашага сумразмоўцы, беларускага асветніка, навукоўца, адно з распрацоўшчыкаў амерыканскіх астранаўтычных праектаў, 97-гадовага прафесара акадэміка міжнароднай акадэмікі астранаўтыкі Барыса Кіта, гэта гісторыя поспеху, дасягнутая ім у надзвычай складаных умовах 20-га стагоддзя у Беларусі, Польшчы, Нямеччыне, Злучаных Штатах Амерыкі.
Самое важное – охвота, прагненне, великое прагненне, чтобы учиться, учиться и учиться. Бо уже с самого початку не только я, а и все мои сябры, вот бедные хлопцы на Беларуси, все мы хотели як найбольш атрымаць некую асвету. Ну і мы стараліся спачатку в народнай школе, а пазней прыйшлі беларускую гімназію Наваградак, і там рабілі все, што магчымае, кончылі гімназію, а пазней ще паехалі в Вільню, в універсітэт і гэтак далей все, што я меў у сваім жыцці.
Але зрашло, як было забезпечыць грашыма вашу вучобу, як вам удалося?
Для того, што я заўсёды быў самы выдатны вучань в гімназіі і в універсітэце таксама, я атрымліваў стыпендыю, ці гімназіальнай стыпендыі ў гімназіі, а пазней дзяржаўнай стыпендыі ў універсітэце. Тады ў той час быў такі наваградскі баявода Зігмунд Бычковіч, такі польскі ліберал. Ён апікаваўся нашай гімназіяй Наваградку і выдаў стыпендыі самым выдатным нашым вучням. Вось я хачу сказаць для ўсёй моладзі цяперашняй, найбольш трэба, як найлепш, вучыцца, вучыцца і вучыцца.
Віленская гімназія, у кой вы пазней працавалі настаўнікам матэматыкі, таксама вялікі поспех беларускай справы. Вучні сталіся найлепшымі прадстаўнікамі беларускай інтэлігенцыі, рухавікамі нацыянальнай справы. Якім чынам у складаных умовах, гэта не было у таких ліберальных умовах, гэта была тая яшчэ Польшча, гімназію ўдалося зрабіць такой цікавы і ваш, які быў уклад у гэтую гімназію?
Беларуская віленская гімназія, так як я назваў вялікі наш пісьменнік Быкаў, лічыцца калыскай беларускага адражэння ўсяго народу сёння. Ну і мы все вучні рабілі, значит, все былі найвялікшыя патрыоты беларускія і рабілі все, што патрэбнае для адраджэння Беларусі.
А былі праблемы ў гімназіі з уладамі польскімі?
Вельмі праблемы. Вельмі вялікія праблемы тым, што польскія ўлады, яны былі адносілі да нас вельмі негатыўна. Нагулне, значит, імкненне апошніх польскіх ўлад у тыя часы было знішчыць беларускі народ як народ, яго, значит, спалінізаваць і прылучыць да сябе, асіміляваць Польшчу. І вось такая палітыка праводзілася в апошнія гады, вось гэтай старой Польшчы паміж першымі і другой вялікімі войнамі. І гэта мы вельмі шмат адчувалі. Мы адчувалі, напрыклад, такія былі прыклады, што Вільні ваявода прыходзіў да нас візытаваць. І вось прыходзіць в гімназію, глядзіць, вісяць партрэты Янкі Купалы і Якуба Коласа. Што гэта такое, такі партрэт? Зняць і павесіць Міцкевіча Славацкага, па нашых польскіх паэтаў. Тады ён візытаваў ўсё ў школе, глядзеў што-небудзь такое, да чаго прычапіцца. Прыходзіць в кухню, а в кухні таксама все гэтыя дакументы вяліся на беларускай мове. Што і тут беларуская мова? Бере гэтую кнігу, бразгае аб землю. Так і былі адносіны паміж польскімі ўладамі і беларускай гімназіяй.
Віленскую гімназію можна параўнаць хіба з сучасным ліцэем імя Якуба Коласа. А зараз ён закрыты, дзейнічае ў падпольных умовах. Ці можна параўнаць, вы таксама былі падпольнікі?
Чым параўнаць? Духам. Вось такі дух сягоння ў гэтай школе, такі быў дух і ў нас. Вельмі цяжкія паложэнні той часы. І быў такі, значыцца, нарэшце так ужо дайшло да такой ступені, што беларускі актыў вырашыў нешта зрабіць такое, паехаць в Варшаву і дамагацца ў вышэйшых уладах паправлення паложэнні. В гэтай дэлегацыі ўходзіў дырэктар Астроўскі, адвакат Глінскі і я таксама. І мы паехалі в Варшаву. Але даведаліся, што не толькі, значыцца, ў Вільні, у лакальным месцы гэтым адносіны негатыўныя ёсць да беларусаў, нават таксама і ў Варшаве. Гэта ідзе з самай вышыні, з вышэйшых уладаў. Гэта значыцца, мы не дабіліся таго, што вы хацелі спаткаць высокіх міністраў там і прадставіць усю справу. Толькі гаварылі з ніжэйшымі начальнікамі аддзелаў міністэрства. І вярнуліся да хаты. Як толькі віленскія школьныя влады даведаліся, што гэта мы зрабілі, то выклікалі дазволы не мелі ад нас Самое первое звонили Островского с працей, перенесли его в лодж наставником. Ну, а меня так само уже, значит, подрыхтовали на выгнание с гимназии, але для того, что еще не было наступника после меня певный час, то я еще остался. Аж покуль не хутко началась война. І все перемінилося.
Працяг інтерв'ю з Борисом Кітом про 2 хвилини, а тепер некалькі слов про сьогоднішнього гостя «Ночної свободи». Борис Кіт народився у 1910 році, закінчив Віленський університет ім'я Стефана Баторія, викладав математику і був директором Віленської білоруської гімназії, пазній – Новоградської гімназії. За білоруську діяльність переслідувався владами Польщі, СССР, нацистської Німеччини. У 38 годов эмигрировал в Злучаные Штаты Америки, працавал в разных компаниях, удельничал у американских проектах подрыхтовки до полетов у космос, доследовал космичные программы СССР. Профессор, доктор философии в галине математики, академик Международной академии астронавтики, многих інших международных и национальных академий и объединений наукоўцаў. Мае 2 сыноў, а пошний час живе у ФРГ. Сегодня Борис Кіт делится со слухачами «Ночной свободы» секретами своего життєвого поспеху. А тем часом послухаем меркаванні жыхароў Гомеля, які отказываются на питание, что теперь треба для поспеху у житті.
У каждого должна быть мечта, чтобы он ее осуществил. Вот это будет успех тогда в его жизни.
Нужно добиваться самого всего. И если будешь добиваться, то все обязательно получится.
Чтобы в стране любому человеку была возможность себя реализовать.
Целеустремленность в жизни и стабильное общество.
Возможность развиваться в бизнесе.
Человек должен просто стремиться к своим целям.
Для успеха головное здоровье. Остатнее все прийде само.
Много грошей у валюте, у американской.
Коли для девчины, то это добрый муж и дети, самое основное. Помеж ними было поразумение, больше ничего не потребно. Тогда все добро будет в жизни.
Человек должен быть упорный, целеустремленный.
Чтобы обстоятельства складывались хорошо. Связи хорошие. Волосатая рука.
Жыхары Гомеля казалі, што цяпер трэба для поспеху ў жыцці. А цяпер працяг інтэрв'ю з Барысам Кітом пра сакрэты ягоных грамадскіх і жыццёвых поспехаў.
Борис Владимирович, был один великий поспех белорусской политической справы. Была створена громада, работницко-селянская, которая охопила весь край, и которую польские влады навод сполохались. Скажите, Кавиласка, у чем была причина такой великой всеобдымной популярности этой партии?
Я лечу, что это все натурально. Белорусский народ, есть живый народ, патриотичный народ. И это была махчимость, это был початок после Первой войны, когда атмосфера в Польше была довольно либеральная и демократичная, а потом изменилось все на фашистовскую систему, то тогда, значит, вот белорусы поднялись. Белорусы, весь народ поднялся. Хотел нечто робить свое, робить свою незалежность. Ну и, значит, за короткий час громада мела 100 тысяч сябров. Я сам так само брал активный удел. Мы в учни на гимназии просто ездили по городах и закладали гуртки этой громады. Я, между иншими, сам заложил гурток с огородника, где моего батька выбрали старшиней. Ну, але гэта, значит, польские влады спужались. Через короткий час вы решили ликвидовать, репрессовать громаду. А это вы все отчували в Новоградку, тогда я еще был в Новоградку. Я был в 8-6 классе, то в Новоградку арештовали 50 человек одразу. И только выписали из тюрьмы только 3 человек. Там был такой наставник Четырка и один мой сябра, Гоцка, и меня. А решту посадили в тюрьму.
Как вам удалось избежать?
Сколько там не старались эти полицейские, чтобы я выдал разные секреты и тайны громады, я этого не сделал. И я весь час только сказал, я ничего не ведаю, я не ведаю и не ведаю. И это меня вырятывало. А те всех инших, хоть трошки нечто говорили, всех арештовали. Есть супрацовница музею в Карельчих сегодня. И она выкопала в городинском архиве копию моего дознания полицейского. Теперь висит на стене в музее. Як это треба отказывать подчас таких носинок.
Бачите, теперь белорусские дети так само часто трапляют в милицию, их допытывают, КДБ. Это процедура. И сидят в тюрьмах некоторые, терпят Вы так само же все-таки посидели у
турбо. Не признаваться.
Не признаваться. Вирішил Зимович, от заходячи з вашого досвіду у громаді, от що б ви пораїли сучасним білоруським політикам для того, щоб їхні партії стали такими ж впливовими, як громада?
Треба робити, робити.
Бачите, часом не отримлюється, часом, як і в вашому випадку, хтось у турму потрапляє. А хтось їде на вигнання, хтось їде вчитися по програмі Костуся Каліновського, там, у Польщу, у Чехію, у Німеччину, у інші країни. Вам так само довелося по війні емігрувати. І це в складаних умовах, уже таким серйозним узрості, без відання мови. Як, що ви зробили, щоб справді добігтися поспіху на чужині?
Треба працювати. І працювати, і старатися. Значить, треба мати такі енергії достатково терпливо чекати на всілякі можливості. І гэты, спробувати всілякі можливості. Не одно щось, где-нибудь засісти на чорну роботу, сидіти тільки. Ми шукали праці в різних місцях, старалися навчитися якнайліпше мову. Ця мова вельми мала, коли ведете добру мову, то тоді вам все допомагає. І просто одні люди мають більше щастя, а другі менше щастя.
У вашому випадку все-таки у вас був поспіх і вельми істотний поспіх.
Це залежить страшенно, якою ви мали професію, чого ви вчилися. В Америці було гадок, що ось в цю епоху космічну, на сході цієї епохи, Америка хотіла розвити цю космічну справу. Але для праці такої, космічних дослідження, потребуються певні професії. Найбільше потребувалася професія математика і інженера. І все починалося у нас з математики. Спочатку математики розпрацьовували всі проєкти, які тут є, а потім передавали ці розпрацьовані плани і проєкти інженерам, які вже виконували докладно конкретні речі.
Борис Володимирович, ще один ваш поспіх – це ваші діти і ваші учні. Чи тут були у вас якісь секрети у вихованні, у навчанні?
Я в гімназії мав великий поспіх. Так само викладати математику – це не є викладати що історію, чи що інше, таке гуманістичне речі, бо а то зовсім інше, предмет такі, не всі вельми відносилися так охотно, вчили математику. Допомогти, хоч щоб зацікавити, як я завжди на самому початку лекції читав поезію білоруську. Читав Ілішевича, читав Хмару, читав усіх цих кубалок, саме такі вибирав. І гетим захоплював своїх вучнів, і гетим їх підганяло. Пізніше слухати математику.
Такий цікавий, нечеканий підхід. Діти ваші, як вони вигадувалися? Ким вони стали?
Мої діти зробили вельми шмат в житті своїх на посвіті. Обидва мої сини мають по 4 скончених університетів. Мій старіший син сьогодні є один з намісників міністра НАСА в Вашингтоні, а другий вельми кваліфікований хірург. Обидва вчилися вельми добре. Я як батька, мені не треба ні одному, ні другому допомагати математиці.
Борис Володимирович, ну, видать, останнє і саме істотне, щоб ви пораїли ваш поспіх життєвий, це довголіття. Активне довголіття у науці, у праці, у житті і просто у цікавому житті. Вам 97 років, ви цікаво живете, ви сочите за всіми подіями у Білорусі, у світі. Як вам удалося?
Ну, напевно, значить, це я б мав більше такі сили від природи, перше, а пізніше таке цікаве життя в собі час, інтелектуальне життя, а пізніше чисте сумління так само. Я нікому ні дарного нічого не заробив. Такий наш льос і залежить від Бога. Це Бог так хотів зробити.
Борис Володимирович, ваше пожадання нашим слухачам?
Ну, жадаю якнайбільшого щастя, поспіху, а нашій молоді далі змагатися за свою батьківщину і вчитися.
Гостем «Ночної свободи» сьогодні була легендарна особа, освітник і науковець, діяч білоруської міграції, 97-годовий Борис Кіт.
Один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рыхтується до 90-х угодків Дня Волі. дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
Майн ідыше мэй дале Верхон абзае на той швей Майн ідыше мэй дале Митр идышу хей Гоол ты херале Дистинле фитерале Нора идыше мэй ду Зикон зае на той шей
Габрэйская народная песня «Ідыше мэйдэле» – габрэйская дзяўчына. У выкананні Якова Мажыда гучыць для сённяшняга госця начной свабоды менскага габрэйскага актывіста, шахматыста і даследчыка мовы ідыш Вольфа Рубінчыка. Падар Вольф, добры вечар.
Дякую за песню. Сады прыемна было паслухаць.
А пра што гэтая песня? Я толькі загаловак яе ведаю. А пра што яна?
Ну, гэта фактычна прызнанне ў каханні, што няма ў свеце такой прыгажосці, як вось гэтая яўрэйская дзяўчына. Вы мяне прадставілі як даследчыка мовы ідыш. Ну, гэта не зусім так, трохі перабольшанне. Я цікаўлюся мовай ідыш яшчэ, кажам, з пачатку 90-х гадоў, вучыў яе, але, кажам, каб я так добра валодаў, я б не сказаў.
Ну, вы так
даследаваць.
Сціпла сябе акрэсліце. Ну што ж, дзякую вам, што вы патлумачылі пра што гэта лірычная цудоўная песня, і дазвольце вас перш за ўсё павіншаваць са святам, з ханукай.
Дзякую за віншаванне.
Скажыце, а як беларускія габрэі вітаюць адзін аднаго ў гэтае свята?
Ну, агут ёмтэф, фрэйлых і ханыкі, так самы ахурэшты.
О, і гэта значыць шчаслівай ханукі, так?
Фрэйлых і ханукі значыць вясёлай ханукі. Бо свята гэта даволі вясёлае. Ну, да, гэта сапраўды трохі маё свята, бо ў яго прынята гуляць у розныя гульні. Кажам, дзеці гуляюць у дрейду, ваўчок. Звычайна нават на грошы, якія ім даюць старэйшыя. Хануки гелд называецца. Ну і безумоўна шахматы таксама дапушчальная гульня ў такое свята.
Скажыце, а вось у дзяцінстве у вашым якой была ханука?
Ну, на жаль, мне не давалі хануки гелд. Гэта былі 80-е гады, тады пра яўрэйскія святы мала хто ведаў. Мінску. Ось, і моя мама, яна не надта прытрымліваецца традыцый, скажам так, таму ў дзяцінстве я проста не ведаў, што ёсць такое свята.
А колькі слова пра само свята, пра ягонае паходжанне скажыце, бо беларусы не ўсе ведаюць, я думаю, што мала хто ведае пра гэта.
Ну, іудзея ў другім стагоддзі да нашай эры была захоплена грэкамі ці грэка-асірыйцамі. Ось, сярод іх быў такі дзеяч, ось, які стаў навяртаць іудзеяў на язычніцтва, ставіць статуі Зеўса ў прыватнасці, апаганьваў святыя месцы, храм. Ось гэта даволі доўгі час, гэта больш-менш цярпелася, і нават з'явілася катэгорыя яўрэяў, якія, скажам так, асіміляваліся, сталі паводзіць сябе як грэкі, гаварыць па-грэчаску і насіць адзенне. Ось, але ў пэўны момант цярпенне не вытрымала, і тое паўстанне скончылася тады ўдала, храм быў вызвалены, але каб запаліць мінору, у храме гарыць святільнік, не было адпаведнага алею, і быў адзін з баночак невялікі, якога павінна было хапіць на адзін дзень, але святло гарэла 8 дзён. Таму казаць, вось гэта цуд, гэта запомнілася, і гэта пайшло ў традыцыю запальваць свечкі ці...
Спадар Вольф, вось Поводле перапису 99-го года в Беларуси было 27 тысяч габреев. Ваш прогноз у нас у 2009-м годе, коли знову будет перапис, и захавается эта личба?
Насколько я памятаю, там 28 называлось. Но это не совсем важно, бо евреев вогуле трудно полечить. Думаю, что будет меньше, конечно, сейчас наступного перапису, бо жаль наши... Свої суплеменники доволі пожилая група насельництва і усиходять життя, хто з'їжджає.
До війни мова ідиш була державною у Білоруській Совєтській Соціалістичній Республіці. Було відділення Союзу письменників Білорусі, які писали на ідиш. А чи можна тепер гэтую мову почуть у Білорусі?
Можна гэтую мову почуть. Є курси ідиша в різних городах. Я ведаю про Мінськ і Бобруйськ. Може, наведує не так много людей гэтые курсы, але...
Спадарбаль, скажите, а что агульного у ідиш і білоруской мові?
И лёс агульный, и синтаксис, и словы. Например, у белорусской мови есть словы на кшталт хаурус, шабас. Ну, я ведаю, рейдать навод, это от идишского рейден, шрайбать.
А на два рота? У идиш есть белорусские словы?
У идиша есть белорусские словы, блоты, березы. Адліге, угірки, агурок. Вельми шмат славянізмов.
Дякую вам великий за удел в нашій програмі. Розвітуючися з вами і дякуючи вам, я хотів би поставити ще одну пісню в виконанні Якова Маджіда «Лехаєм».
Лехаєм, пашнепсло мірмахм, Лехаєм, фарале гудезахм, Hey, the glass lachter glai, lo mir machn alle hay, le hay, le hay. Le hay, 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 le hay.
А вы застаетесь на хвалях ночной свободы. С вами далее Валер Калиновский. У Менским габрейским доме почался фестиваль «Цуд творчести», посвященный людям с особливостями психичного и физичного развития. В актовой зале открылась выстава творов инвалидов. Туды ж батьки привезли своих детей, как поудельничать у концерте. Любовь Лунева наведала эту импрезу.
У актовой зале Габрейского дома собрались несколько десятков человек. У Беларуси ранее проводились фестивали творчества инвалидов, але фестиваль «Цуд творчества» отрознивается своим практичным характером. Это не только прогляд подрыхтованных номеров, але и проведение мастер-классов. Организаторы фестиваля лишают важным не только дать возможность людям с особливостями развития показать свои творческие здольности, але каб яны могли поделиться один за одним своим досвидом поза конкуренцией. Организаторы притягнули увагу разных специалистов – культурологов, философов, специальных педагогов, режиссеров, психологов – до выпрацовки подыходу до особливой творчести, говорит студентка педуниверситету Татьяна Некрашевич.
Фестиваль, який для нас був створений у сімейній атмосфері, де ми могли свободно виказуватися, де не було жорсткого регламенту, табу. Наоборот, виказування своїх думок, своїх пропонов, це заохочувалося. Тут є підтримка для їх і цікавість до їх творчості, і щира подяка, а не то, що таке спочування, знезаходження до їх узровню, наоборот.
Тим часом до нас підійшов Тимоша, як він сам представився, і спів куплет «Любимої пісні».
Поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на плутой. Тимоша, понравилось, Люба, да, Люба, понравилось.
Змитя Шаплыка с центру «Мандарин» поведомил, что пляную больше детей инвалидов принять в свой центр, але покуль мая проблему с регистрацией.
Маем уже группу, якая займается с детьми-инвалидами. Плануем открыть общественное объединение, а лишь не маем юридичного адреса и шукаем его.
У фестиваля взяли удел каля 150 выканавцев. И они не только спевали и танжили, а и демонстрировали мини-спектакли и перформансы.
Любовь Лунева наведала Менский габрейский дом, где начался фестиваль «Цуд творчести» для людей с особливостями психичного и физичного развития.
Thank you.
«Плане з Агінського». Мелодія, яка однаково шанується у Білорусі і Польщі, гучить у гонор нового білоруськомовного телеканалу «Білсат», який 10 снежня почне вещання з Польщі. І ми зараз першими послухаємо у живим ефірі джингл, сигнал, який почують глядачі «Білсату» у перші секунди вещання цього телеканалу і який буде супроваджати усі далі передачі. Гэта джингл, калі казаць парадыйнаму, а на самой справе гэта гукавая дарожка да так званай тэлевізійнай застаўкі, якую нам прадставіў кіраўнік аддзелу інфармацыйных праграмаў Белсату у нядаўнім мінулым, зусім нядаўнім, адзін з самых актыўных і таленавітых карэспандэнтаў беларускай службы Радыё Свабода Алексей Дзікавіцкі, чый рэпартажы з Варшавы вы, паўжаныя слухачы, не раз чулі. А зараз Алексей на наўпростай сувязі з нашай студыяй. Алексей, добры вечар.
Добрый вечер, дякую за такие добрые слова.
Скажите, перш за все, як можна буде глядеть Белсат, гэта цікавить наших слухачов, які хочуть быть вашими глядачами, які умови прийому вашого телеканалу?
Ну, от 10 снежня, у день, коли ми починаємо, наш канал буде на спадорожнику Астра, а от першого числа наступного місяця це вже буде спадорожник Сіріус.
Многі політики, многі громадські діячі звернули увагу на з'явлення і чекають з нетерпінням, коли зможуть поглядіти ваші перші передачі. Ось в приватності вас вітає Вольга Іпатова, письменниця, у минулим популярна телеведуча і головний редактор головної редакції літературно-драматичних програм «Білоруське телебачення», яка сподівається на поспіх Білсату.
Все, что говорит про Беларусь альтернативно, все вельми важно. Безумовно, хотелось бы, конечно, как бы это был эффект, максимум, больше. Але все-таки, ведайте, спадорожниковые, скажем так, антенны у нас есть у немалой колькости людей. Ну, я не памятаю там по процентах, але все-таки это бизнесовцы, это люди, которые могут себе дозволить слухать свет.
Это сказала Вольга Іпатова. А я хотел бы ее питание, якое гучить, ее выказывание, переадресовать керовнику информационной службы канала Белсат Алексею Диковицкому. Скажите, те есть у вас некие звездки, кольки у людей в Беларуси имеют доступ до этих спадорожников Астра и Сириус?
Так, у нас есть звездки, мы робили адмысловое доследование, и поводле выников этого доследования крыху большим год тому у Беларуси спадорожники антенны имели 7,2% населенства. Ну и коли навод брать, али не насельніцтва, але толькі сем'яў. І калі сім'я на вас складаецца з трох чалавек, па мінімуму, так гэта больш за 20%. Так што от менавіта такая аўдыторыя, мы адлічваем на такую аўдыторыю на самым пачатку, але гэта 20% так само шмат. І у пэўным сэнсе, як так само казала спадарня Вольга, што гэта людзі, якія з'являюцца лідарамі, так скажам, грамадскай думкі, як гэта зараз кажуць.
Скажыце, хто фінансуе і хто кіруе вашым новым тэлебачаннем?
Фінансування канал отримав від польського уряду, з польського бюджету, і директоркой каналу з'являється спадарня Агнішка Ромашевська. Ми у певному сенсі підпорядковуємося керівництву польського телебачення, тому що ми у структурі польського телебачення.
Агнішка Ромашевська недзе поза летась спрабавала прыехаць у Менск, і мне давялося з ёй гутарыць, але сустрэцца так вы не змаглі, бо яе не пусцілі далей аэрапорту, яна суткі там сядзела, чакала наступнага рэйсу ў Варшаве.
Ну, думаю, што ў пэўным сэнсе беларускія ўлады зрабілі памылку, што не ўпусцілі спадарню Рамашэўскую. У Беларусь так бы, можа, і канала гэтага не блока б упусцілі.
Але перш чым мы пяройдзем да абмеркавання зместу вашага тэлеканалу, давайце паслухаем жыхароў горадні, якія кажуць, чаго ім не хапае на існуючым беларускім тэлебачанні.
Не хапае праграм займальнага зместу, і многія беларускія праграмы нагадваюць справаздачы. Вельмі хацелася б, каб яны былі жывыя. Фільмы хорошыя хочацца больше. Можа, пра музыку пускай как-то больше нам расказваюць. Не хватает праграм добрых, без крові, без какой-то агрэсіі. Хочацца ведзець што-то хорошае, светлае, добрае.
Жыхары горад не казалі, чаго ім не хапае на існуючым беларускім тэлебачанні. Зноў звяртаюся да нашага сённяшняга гостя, кіраўніка аддзелу інфармацыйных програм телеканалу «Белсат» Алексея Диковицкого. Алексей, розкажіть, чи знайдуть усього це Гэтыя людзі, новыя слухачы, новыя глядачы на вашым тэлеканале.
Я калі слухаў слухачоў Радыё Свабода, так я занатоўваў, што б яны хацелі пабачыць. Вот пачнем ад музыкі. Музыкі якраз будзе на Белсаце вельмі шмат. Такая гіт-парад беларускіх выканаўцаў, менавіта відэакліпах. Мы знялі, не ведаю, каля ста хіба што кліпаў, дакладна не магу сказаць, але даволі шмат кліпаў. Мы ў гэтым годзе таксама знялі упершыню ад пачатку да канца для нашага тэлебачання фестываль Басовішча. Знялі таксама фестываль бардаўскай музыкі, бардаўская восень, і будзем гэта працягваць здымаць, бо там казалі, што трэба тэлебачанне, якое як бы адлюстроўвае праблемы людзей, што не такое ўсё прыглажанае, такое злоскам. І мы сапраўды будзем старацца тварыць тэлебачанне, ну прынамсі што тычыцца навін, мы будзем старацца рабіць навіны з пункту гледжання чалавечага, людскога, звычайнага. Зараз мы, я вам крыху адкрыю таямніцу, мы тут вот зараз робім ужо штодзённа навіны, але называюцца сухія навіны, так званыя, які не ідуць у ЕТР, і мы вельмі шмат увагі надаем сацыяльным праблемам. Аказалася, што людзей это вельмі цікавіць, напрыклад, капітальныя рэмонты дамоў і гэтак далей.
Ну і пажаданне такое, каб штосьці было харошае, светлае, добрае.
Ну, светлае, добрае, канешна, будзе. Па-першае, таму, што гэта увесь гэты канал, ён будзе па-нашаму, ён будзе па-беларуску, ён будзе, як вам сказаць, нема патрэбы у тым, каб лаяць. Нема патрэбы нейкай прапаганды, нема патрэбы нейкага абліваць брудам, нема патрэбы ўвогуле ў злосці. Так што я думаю, што сам па сабе канал будзе ў пэўным сэнсе светлы і добры.
Алексей, ну вось пра ваш канал ўжо выказаўся апазіцыйны палітык Владзімір Нясцюк. Давайте разам паслухаць.
Я не маю надзеі на тое, што з'яўленне гэтага канала будзе вялікай падзеяй, якая адаб'ецца вельмі значна на інфармацыйнай прасторы Беларусі. Могу сказать нават больш цынічна, што на маю думку это давно ўжо стала працаўладкаваннем невялікай групы людзей за кошт як быццам інтарэсу беларускага народа, беларускай апазіцыі. Працуюць людзі, якія недзе знаходзяцца, якія па-за межамі гэтай інфармацыі, якія не маюць і не могуць данесці ўсю інфармацыю, якую трэба на гэты канал. Ну як будзе перакасвацца інфармацыя з Беларусі, напрыклад, на тэлеканал Белсат?
Гэтак мяркуе Владзімір Нясцюк, апазіцыйны палітык з Менску. Я звяртаюся да кіраўніка аддзелу інфармацыйных праграмаў тэлеканалу Белсат Алексея Дзікавіцкага. Алексей, адкажыце спадару Нясцюку пра тое, як вы жывяце за кошт інтарэсаў беларускіх людзей і ці аператыўнай будзе ваша інфармацыя?
Я перадусім пра набалелае, пра аператыўнасць інфармацыі. І спадар Нясцюк, на жаль, памыляецца, бо ўжо 2007 год канчаецца як бы і магчымасцю перакачаць інфармацыю з Беларусі сапраўды шмат і зрабіць гэта можна вельмі хутка. Нават калі паглядзіце на якую-колечы дэманстрацыю ці мітынг, паглядзіце, колькі там ёсць людзей у руках, кінакамер, фотаапаратаў, не ведаю, мабільных тэлефонаў з камерамі і гэтак далей. Так што, у прынцыпе, інтэрнэт усё хутчэйшы, гэтага не спыніць, не стрымаць, перадаваць, у прынцыпе,
без праблем.
Нема праблем. Што тычыцца працаўладкавання, ну таксама мне вельмі цяжка. Вельмі цяжка тут неяк нават дакладна адказаць, бо я штодзённа працуючы з маімі калегамі ў аддзеле інфармацыі бачу маладых, натхнёных людзей, якія сапраўды не бачаць нейкіх нават такіх, не звертаюць увагу, скажам, на побытавыя нейкія праблемы, ці нейкія вугле праблемы грашовыя, на якія, напрыклад, я, як чалавек, яму 35 гадоў, ўжо звертаю. І вот яны абсалютна людзі бескарысныя, якія хочуць рабіць справу, якія аддаюць, так сказаць, усё сваё маладое жыццё гэтай справе, працуючы па 12 гадзін у дзень. Так што я думаю, што спадар Нясцюк, калі будзе ў нас, тут можа зайсці і паглядзець, і думаю, што.
А скажыце, калі ласка, Алексей, а калі нехта з нашых слухачоў здыме ўласнае відэа, як вы казалі, вось на дэманстрацыі, напрыклад, і захоча вам накіраваць, якім чынам сапраўды гэта можна ажыццявіць?
Мы будзем гэта толькі вітаць. Гэта будзе на інтэрнэт-старонцы, будзе адмысловы адрас, куды можна будзе ўсё гэта дасылаць.
Давайте нарэшце паслухаем паэта Владзіміра Някляева.
Нейкі ўплыў на можа мець толькі ў тым выпадку, калі насамрэч гэта тэлебачанне будзе цікавым. Калі нехта вот будзе і мяне стаяць на вуліцы і скажа: "Слухай, Някляеў, ты глядзеў Белстат учора? Такія дзве праграмы былі. Я шкадую гэтыя грошы, пайду куплю талерку".
Я так сказаў менскі паэт Владзімір Някляеў, і давайте, Алексей, разам з вамі пажадаем, каб гэтак жа зрабілі і іншыя. Адразу пасля 10 снежня, калі пачнецца вяшчанне тэлеканалу Белсат, творчых поспехаў вам і удачаў, спадар Алексей.
Дзякую, Лёс.
На гэтым наша праграма заканчваецца. На развітанне кампазіцыя «Прыйшоў наш час, вітайце нас». Пералічым грошы, ты
воскреснем новый. Так поедем больше со своей домовой. Зараз будет лето, добрая к Николе. Завязаем хату, дайся в руки Ольги. Пришел наш час, слетайте нас. Пришел наш час, слетайте нас.
Шановні слухачі, наступні дві години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц. А так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.